Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Na jučerašnji dan pre 20 godina preminuo je Bratislav Bata Miladinović, reditelj, glumac i pedagog koji je osnovao 1949. godine tečiju dramu i hor Radio Beograda i čitav život posvetio radu sa mladima. Generacije glumaca, spikera i voditelja stekle su prva znanja i profesionalno su sasavale pod njegovim mentorstvom u dečjoj dramskoj grupi Radio Beograda. Danas ćemo se podsjetiti Bratislava Miladinovića kroz njegova, ali i svedočanstva nekih od njegovih učenika. U nastavku emisije govorimo o radionici prikupljanja usmene istorije, kako je radio Radio SKC. Naime, početkom ovog veka u Beogradu je postojao radio Studentskog kulturnog centra, radio naklonjen alternativnoj muzičkoj i umetničkoj sceni i sklon različitim radiofonskim eksperimentima. O nekadašnjem radiju SKC i u ovom projektu, koji inače realizuje organizacija Tačka komunikacije, razgovaramo sa Vladimirom Radinovićem i Andrijom Stojanovićem. A u kutiji za pamćenje ove subote emitujemo odlomke razgovora Miloša Jeftića sa Aleksom Čelebonovićem, slikarom, istoričarom umetnosti, likovnim kritičarom i profesorom Univerziteta u Beogradu. Ovo je inače godina u kojoj obeležavamo jedan vek od rođenja Alekse Čelebonovića, a baš danas je i 30-godišnjica otkako ovaj slikar više nije sa nama. Razgovori čije ćete delove čuti danas vođeni su u emisiji Gost drugog programa 1984. godine. Sa vama smo, dakle, sve do 9 sati i 55 minuta.
Ko je radio na radiju?
Istaknuti reditelj, glumac i pedagog, dugogodišnji rukovodilac dečije i omladinske dramske grupe Radio Televizije Beograd, Bratislav Bata Miladinović, rođen je 2. decembra 1914. u Nišu, gde je živeo samo 3 meseca. U Beograd je prvi put došao 1938. kada se pri Muzičkoj akademiji otvorio odsek za glumce, koji je pohađao. Godine 1941. osnovao je sa Borom Hanuskom dečije pozorište na Kolarcu, u kojem je organizovao priredbe za ratne zarobljenike, a godinu dana kasnije pokrenuo je i omladinsku dramsku scenu u Manježu, na mestu današnjeg Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Miladinović je karijeru započeo kao operetski pevač na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Film je bila njegova prva strast, a završio je Filozofski fakultet i istoriju umetnosti sa psihologijom u Pragu. 1949. osnovao je dečiju dramu i hor Radio Beograda. Nepogrešivo je znao da prepozna prave bisere i da ih brusi do punog sjaja. Evo kako se Bratislav Miladinović sećao tih prvih dana rada dečije dramske grupe.
U Radio Beograd stigao sam sredinom 47. godine, to jest po završetku mojih studija u Pragu. Obrao sam se u Beogradu i slučajno u Makedonskoj sretne mog prijatelja, čuvenog pesnika, književnika Duška Kostića. I kaže, šta radiš, Bato? Rekao, pa evo momentalno ništa, hoću negdje da se zaposlim. I ja mu pričam sve što sam radio, kaže, ajde ti ovamo kod mene u Radio Beograd. Javi se dečjoj redakciji, tamo vodi dečju redakciju čuveni dečji pesnik Voja Carić. Odem ja da moje cariče lepo, upoznamo se, Bog zna kako, i kažem, slušaj, Vojo, ja imam jednu sjajnu ideju. Koju? Pa kažem, kad sam bio u Zagrebu, ja sam tamo posmatrao probe kod čuvenog onda reditelja glumca Tita Štrocija, koji je pri Narodnom kazalištu u Zagrebu napravio dečije carstvo. Kažem, ja ću ovde da pravim dečije carstvo. A on me gleda, kaže, ti lud, kako dečije carstvo? Ni govor o tom. Preko, čekaj, Vojo, kulturan si čovjek, kak je... Ma, molim te, nemoj da filozofiramo, nema veze kako dečje carstvo. I u redu, hajde, Vojo, da se ne svađamo, napravim ja dečju dramsku grupu. U početku, samom početku, ona se sastojala svega od 8 članova. Čuvena današnja spikerka naša Ljiljana Marković, ona pokojni Pera Bogićević, Ljiljana Orgonjev, i da ne napravim još petro njih. Tako sam ja u samom početku, dok nisam napravio septembra audiciju. I onda sam primio oko 12 članova i tako je počela da egzistira ta dramska grupa, koja je posle već poprimila veći karakter, imala je već 30 članova, ona se već mogla ozbiljnije da radi. Ja sam spremao neke emisije, režirao Dobro jutro, deco, sa poznatim glumcem Mićom, pokojnim Mićom Tatićem, koji je bio majstor u imitiranju raznih životinja, tako, i počinjala je emisija ujutru sa njegovim cvrkutom. Ta je grupa isto tako poslije poprimila karakter, važila je kao najbolja grupa u zemlji.
Na stotine glumaca kojima je poput Šerpasa pomagao da dođu do neslućenih visina, izašlo je za 40 godina iz radionice Bate Miladinovića. Među njima su, pomenimo samo neke, Ružica Sokić, Renata Ulmanski, Stojan Dečermić, Mirjana Vukojičić, Ljiljana Blagojević, Neda Arnerić, Zoran Ratković, Milutin Budković, Dubravka Perić, Zlatan Umanagić, Nikola Simić, Petar Bogić, Olga Savić, Olivera Ježina, Sonja Savić, Danka Novović, Dubravka Živković, Goran Sultanović, Dušan Golumbovski, Svetislav Goncić i mnogi drugi. Zahvaljujući seriji dokumentarnih emisija Ljubice Ćetković, zabeležili smo kako se trenutaka provedenih sa Batom Miladinovićem sećaju neki od njih. Glumac Feđa Stojanović.
Šta je kod Bate bilo dobro i zašto je on zapravo veliki i značajan čovjek uopšte za generacije i generacije ljudi i glumaca i neki drugi profesija koji su prošli kroz, nazovimo, Batinu školu? Pre svega što je on umeo da prepozna talenat, zatim što je on ne samo bio učitelj glume, on je pre svega bio naš vaspitač. On je čovjek koji je naučio nas u ranoj mladosti zapravo šta je to moral, nauči nas je šta je to obaveza. Vi ćete retko sresti nekog bivšeg batinog pitomca, da ga tako nazovem, koji zakašnjava, koji nema jedan korektan odnos prema kolegama. On je nas zapravo bio naš veliki vaspitač. I uspevao je da nam kaže otvoreno neke stvari o nama samima. Tako da smo mi bili potpuno negde još u toj nekoj ranoj mladosti potpuno suočeni sa nekim svojim identitetom. Tu nije bilo laganja, nije bilo nikakve prevare, tu se tačno znalo šta se ceni i kako se ceni i zašto se ceni. Onda sećam se, ja sam u Ljubljani smo nasinhronizovali nastavak Kekeca i onda sam ja nahovao tog Kekecovog druga, valjda Rožlea, i bila je jedna scena gde sam ja trebao da zaplačem i istovremeno da imam taj sinhronitet. Da, i to mi nikako nije polazilo za rukom. Slovenački reditelj je bio vrlo suptilan i pažljiv, on je sve to pokušavao na jedan fini način da dođemo do rezultata, meni to nikako nije uspevalo. Onda je samo Bata došao, čekajte, dozvolite, ja opalio mi je dva šamara, kaže, snima, ja sam odmah snimio iz cuga. To je bio Bata, mislim, ali nisam ja to njemu zamerao, jer ne samo ja, nego svi mi smo znali zaista da je Bata jedan divan srce od čoveka. I danas kada eto razmišljam o njemu, baš razmišljam kao jedan možda od najlepših delova mog života.
Prema sobstvenim rečima, najveće priznanje Bratislav Miladinović dobio je u Sovjetskom savezu davne 1958. kada je sa dečjom dramskom grupom gostovao u Moskvi. Tamošnja štampa nazvala ga jugoslovenskim Stanislavskim, tvrdeći da su njegovi mališani amateri bolji čak i od profesionalnih glumaca. O Bati Miladinoviću govori Ljiljana Stjepanović.
Pa ja mislim da on bio jedan topao čovek. Bio je dobar pedagog i dobar psiholog i znao je da proceni, pre svega da proceni ko je za taj posao, a ko nije. I u startu je odbio decu koja nisu pokazala neki talenat, a usmeravao ove ostale. Pa nema to kako je to izgledalo praviti neki lik, to prosto ili imaš u sebi ili nemaš, ili imaš talenta ili nemaš. To se sve podrazumevalo, Bata vas usmeri, kaže šta hoće i sad ako imate talenta vi ćete to da izvedete, ako nemate, nema tu šanse da je on s takvim ljudima prekidao i imao jednu finu grupu mladih ljudi. Moja bar grupa ta koja je počinjala kod Bate, otprilike smo svi bili negde sličnih godina, neko stariji, neko mlađe, neko se uključivao kasnije, ali je bila dosta jaka i većina nas je otišla na akademiju, primljena na akademiji, zahvaljujući naravno Batinom angažmanu oko nas i spremanju i eto, bavimo se tim poslom.
Po dolasku u Radio Beograd, Bratislav Miladinović je vodio i emisije Dobro jutro, deco, Veseli utorak, a jedno vreme čak i Veselo veče. Godina 1949. Studio 7 Radio Beograda. Miladinovićevi prijatelji, fudbaleri Stjepan Bobek i Rajko Mitić, svečano su zavezali crvene pionirske marame 12 dečaka i devojčica, koji su bili članovi dečijeg hora Radio Beograda, iz koje je odmah formirana dečja dramska grupa Nikola Tesla, koja je prerasla u vrstu škole, jer su mališani imali časove glume, dikcije, lepog govora, folklora i baleta. A nepogrešivi njuh za mlade talente bio je prema Batinim rečima posledica strogih kriterijuma. Njegov cilj nije bio da stvara epizodiste i nesrećne ljude. Govorio je da je nepodnošljivo biti prosečan glumac.
Ja stojim na gledištu da ne treba stvarati invalide. To je najgore nešto ako neko se bavi nekim poslom koji ne treba da se bavi. Mora da bude kompletna ličnost. Ja sam gledao i to dete da je obrazovano, da je pametno, da i lepo izgleda i da lepo govori i sve.
Filmolog, dramaturg, filmski kritičar Božidar Zečević također je bio polaznik radionice Bate Miladinovića.
Bata Miladinović je bio jedna izuzetna ličnost. Posvetiti se pre svega jednoj ideji da se deci otvore jedna kreativna vrata u svet umetnosti. Bata nije bio veliki glumac, nije bio gotovo uopšte dramski glumac. On je, kažem, bio operetski glumac i nastupao je pre rata u opereti, ali je vremenom savladao osnove glumačke tehnike tako da je mogao da izvanredno predaje. Bata je bio izvanredan metodičar i predavač osnova glume. Ko nije položio dikcijske vežbe i način govora, disanja, upotrebe habitusa u ljudskoj komunikaciji nije mogao dalje. Najvažnije što sam ja ponao i što je bilo ko drugi ponao iz tog doba, bez obzira na to što nije postao glumac, jeste govor.
Bratislav Bata Miladinović preminuo je pre tačno dve decenije, 26. maja 1997. godine.
Veliki broj emisija su snimali, tako isto i drama, a i sudjelovali su i u realizaciji filmova. To bi da kažem, to je zbilja ta grupa bila je kao jedna familija. Naravno, ima vatre, ima i dima, i svađali smo se, i voleli, ali znate kako je, gde tog rada ima, mora da bude malo i svađe. Ali nikome nije zaboravio. Svako pamti tu grupu rado i dolazi i veliki broj i danas je ovdje službenik u Radio Beogradu i kao spikeri i kao novinari. Kažem, to su bili divni trenuci, divni dani da bi ja mogao da pišem čitav jedan scenario o tom našem druženju, divnom druženju. Kažem, to je jedna bila familija i ja sam sretan da imam toliko i broj dece i to dobre dece.
what it says. It's been so long, I don't know what to say. I traveled round through deserts on my horse. But jokes aside, I wanna come back home. You know, that night I said I had to go. You said you'd meet me on the sunny road. It's time to meet me on the sunny road. It's time to meet me on the sunny road. I never married, never had those kids. I loved too many, now heaven's closed its gates. I know I'm bad to jump on you like this. Some things don't change, my middle name still rests. I know that night's a long, long time ago. Will you still meet me on the sunny road? It's time to meet me on the sunny road. It's time to meet me on the sunny road. Well, this is it. I'm running out of space. Here's my address, just in case. This time as one, we'll find which way to go. Now come and meet me on the sunny road.
Radio Beograd 2.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i emisiju nastavljamo zanimljivom pričom o istoriji radija SKC. Naime, početkom 2000-ih godina Studentski kulturni centar imao je svoj radio koji je imao vrlo zapaženu ulogu u kulturno-umetničkom životu Beograda, pa i šire, i bio je vrlo slušan, a danas su se aktivisti iz organizacije Tačka komunikacije dosjetili da prikupe usmenu istoriju o tome kakav je bio radio SKC i šta je on značio za tadašnji Beograd. Sa nama su Vladimir Radinović i Andrija Stojanović iz Tačke komunikacije. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
E pa, pre svega, Andrija, dakle, kako je došlo do ideje za projekat za prikupljanje usmene istorije o radiju SKC i šta on u stvari obuhvata?
Pa, kako je došla do ideje, to je jedan, da kažemo, dugoročan proces, jer smo mi, zapravo naša organizacija se organizovala prvo oko jednog projekta koji se zvao i zove se i dalje Zvučna mapa Beograda, gde smo počeli da prikupljamo sličnu vrstu građe, samo nam je tematski fokus bio malo drugačiji, bavili smo se tim lokalnim zajednicama u Beogradu, da kažemo ovako nekim prostijim jezikom, tim krajevima, komšilucima Beograda. Prikupljujući te materijale i praveći taj arhiv i nekako informišući se u vezi sa tim, shvatili smo da se bavimo jednom metodologijom koja je već naveliko se koristi, meni se čini najviše u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i drugim državama kao što je Australija i, da kažemo, i u Evropi. I onda smo nekako počeli da izučavamo tu metodologiju tretiranja određenih, da kažemo, fenomena, događaja ili ličnosti kroz tu metodologiju usmene istorije. I zapravo, baveći se nekim drugim stvarima u okviru Tačke komunikacije, malo smo prestali da radimo na tom projektu Zvučna mapa Beograda, ali nam je i dalje želja da usavršavamo tu metodologiju, i onda smo napravili mali zaokret od tog fokusa koji se bavio delovima grada i razvojem grada na neke, da kažemo, fenomene koji su se dogodili u bliskoj istoriji, a čini nam se da su van registra, da kažemo, nekih zvaničnih institucija iz različitih razloga, dakle ne pokušavamo nikog da uperimo prstom, verujemo da nekad prosto oni nemaju resurse da se bave tim stvarima. I ono što je meni zapravo lični, da kažemo, ulog u to bio, jeste prvo što sam bio slušalac te radio stanice, a drugo što je nedavno izašao jedan tekst na sajtu Vice magazina, koji je pokrio samo jedan aspekt te priče, a nama je zapravo cilj, baveći se tom, koristeći tu te metodologiju usmene istorije, da napravi jedan istorijski dokument zapravo o tome. I kroz ovu radionicu imamo, dakle, dva cilja. Jedan je da polaznici radionice simuliraju taj proces i kroz simulaciju tog procesa nauče kako to može da se radi, a sa druge strane da pokušamo da napravimo taj, kako sam već rekao, jedan mini arhiv, čiji je cilj da bude zapravo jedan objektivan istorijski dokument o tome šta se zapravo događalo u tom periodu između, fokus nam je između 2000. i 2006. godine kada se radio ugasio.
Vladimire, zašto je radio SKC bio važan, zašto je bio značajan za urbanu kulturu Beograda, za mlade tada?
Radio SKC je, njegova najveća važnost leži u tome što je to bio na neki način društveni radio. Iako je on bio, imao tu instituciju Studentskog kulturnog centra iza sebe koja ga je pokrivala, on je zapravo funkcionisao potpuno kao društveni mediji. I kao takav, tamo jednostavno postojala određena sloboda, gde su ljudi mogli da vrlo lako dođu do termina na tom radiju, da vode neke emisije i da na taj način, kako bih to rekao, malo oplemene muzičku scenu ovog grada sa nečime što nije moglo da se čuje na ostalim komercijalnim ili državnim radijima u to vreme. Tako da je na taj način on je okupljao jednu određenu društvenu grupu oko sebe, iz koje su kasnije proistekli mnogi bendovi koji su danas veoma popularni kako u Srbiji, tako i u regionu.
Da li imamo poznate autore, voditelje i tako dalje SKC radija koji su kasnije izgradili neke zapažene medijske karijere?
Da, naravno, imamo Đurića, ili ti popularnog Đuru iz Šazala Kazua, koji je u to vreme vodio emisiju Zeleni talas, kao ja mislim emisiju Freeride Culture, i on je danas čovjek koji na neki način prezentuje muzičku scenu ovog našeg regiona, uklapajući je sa popularnim elektronskim pravcima, i to radi po celom svetu, nastupa u Južnoj Americi, u Africi, po celoj Evropi i tako dalje. Pored njega tu je ekipa iz rap grupe Bad Copy, Prti BG, takođe Beogradski sindikat, kao i mnoge druge neke, ajde kažemo, manje poznate rep ličnosti danas.
Da, ali ono što je karakteristično za radio SKC, da on nije bio ni u jednom trenutku formatiran radio, on je imao autorski, veliki autorski pečat, imao je interesantnu koncepciju i imao je dosta zanimljivog govornog programa koji se nije mogao čuti na ostalim radiostanicama.
Tako je, čini mi se da je osnovna, da kažem, odlika tog radija jeste taj autorski pečat. Znači, veliki broj autorskih emisija i veliki broj, ne samo autorskih emisija u smislu govornog programa, već i u smislu uređivanja muzike. To je ono po čemu je ostao nama slušaocima jako bitan i urezan u pamćenje. Ali upravo ta njegova autonomija i ta težnja za tom autonomnom strukturom kakva je tamo postavljena kao vrhunska neka vrednost, beskompromisni pristup organizaciji tog radija, zapravo otvara mnoga pitanja koja i treba da budu rezultat jednog ovakvog mini istraživanja. Mi ne smemo zaboraviti da je on ipak bio medijski eksponent jedne institucije, reprezentativne institucije kulture koja je osnovana od strane države i da to sa sobom nosi neku težinu prosto. Ono što je jako bitno zapravo u tretiranju čitave ove priče jeste detekcija svih tih, da kažemo, ljudi i strana koji su bili involvirani u celu tu priču. Tako da mislim da će u ovom našem istraživanju biti jako bitno i važno da se čuje glas ljudi koji su radili u SKC-u, kao što su tadašnji vršilac dužnosti direktora Slavko Timotijević, kratak vremenski period i glavni odgovorni urednik programa Uroš Đurić, slikar, i njihov stav o tome kako je to izgledalo, kakav je bio kvalitet te radijske produkcije i tih programa i generalno taj odnos između te jednog autonomnog tela tog radija, koji je nama svima ostao u pamćenju kao jedna oaza slobode, pluraliteta i tako dalje, i jedne ono profesionalne institucije u oblasti kulture. Ono što je meni lično najzanimljivija tema, gledajući iz pozicije 2017. kada je medijski prostor jako skučen i kada je svaki minut predstavlja, medijski minut predstavlja resurs za koji se bore različiti, da kažemo, akteri, jedna takva, mogu slobodno kažem, rupa koja se dogodila 3-4 godine, gde ste vi imali jedan prostor koji je zauzet od mladih ljudi iz grada i upravljan njime kao neko vrstno zajedničkog dobra, i kakve je to zapravo rezultate imalo, podjednako i pozitivne i negativne. Jer ono što treba da ipak se nekako naglasi, taj radio se ipak ugasio, oni možda imaju neki potencijal da bude možda neko zbiljnije glasilo mladih danas u Beogradu, a danas mladi nemaju svoje medije.
Koje godine je završio svoj život Radio SKC?
Radio SKC je završio 2006. godine svoj život. Tada je došao novi zakon o radiodifuziji, bilo je potrebno tražiti tu licencu za emitovanje, to je tada već bila, više nije nacionalna, nego ta regionalna, pošto je za Beograd regionalna, i zbog određenih tehničko-tehnoloških stvari, finansijskih, a i možda zbog nekog nedostatka komunikacije, oni nisu uspeli da postoje.
E sad, ono što je vrlo važno za ovaj proces kojim vi rukovodite, proces prikupljanja usmene istorije o radiju SKC, je činjenica da mi nemamo sačuvanog mnogo arhivskog materijala ovog radija. Zanima me nešto u vezi sa metodologijom. Koliko su ta sećanja aktera tadašnjih, kako slušalaca, tako i urednika programa, verodostojna? Zašto to pitam? Zato što se, evo, emisija Nevidljivi ljudi je emisija koja tretira istoriju radija, pa kad govorimo o onoj istoriji pre 1941. godine, a arhiv Radio Beograda je uništen i spaljen, onda sve nekako prelazi u domen mita, sećanja, naravno, i na osnovu tih sećanja se često i grade mitovi.
Da, pa to je negde po meni malo i čar bavljenja usmenom istorijom, je to što zapravo svako ima neku svoju verziju te priče, i onda nama se dešavalo da kada smo intervjuisali ljude za zvučnu mapu Beograda za neku određenu tačku, da za tu istu tačku dobijemo čak 3-4 različite priče, gde se ljudi jednostavno neki način preklapaju ili tvrde da je ona prva priča koju smo čuli nije istinita, da je to bilo potpuno drugačije, i to je ono što po meni čini čitav taj proces veoma zanimljivim. Nažalost, ovo što si pomenuo, ta arhiva Radio SKC skoro pa ne postoji. Neke stvari su sačuvane na nekim kasetama i to je sad onako malo komplikovan proces da se sve to digitalizuje, da se pronađe ko ima neke snimke, ko je snimao neke određene emisije i tako dalje. Ali ostaje nam da radimo jednostavno sa tim ljudima, pa da im negde verujemo i da otprilike izgradimo sami tu neku sliku kako je to moglo da izgleda na osnovu tih njihovih priča.
Evo da pomenemo samo i to da je prvi korpus radionica održan prošlog vikenda, ovog vikenda je drugi i projekat će biti praktično okončan, odnosno realizacija tog dela prikupljanja usmene istorije će biti okončena sledećeg vikenda. Pa sad, kakve su bile reakcije tih ljudi koji su učestvovali prošlog vikenda?
Pa, uglavnom su se prijavili studenti i meni se čini da imamo operativno jednu vrlo dobru grupu. Imamo nekoliko studenta sa filozofskog fakulteta, tačnije sa odeljenja za antropologiju i etnologiju. Imamo studente sa radijske produkcije sa fakulteta dramskih umetnosti, sa političkih nauka i sa istorije umetnosti. Gledajući strukturu te grupe, čini mi se da se jako dobro uklapao u to šta je tema. Mi smo na prvom vikendu upravo pokušavali da detektujemo i razumemo upravo iz tog razloga, zato što ne postoji jasna arhivska dokumentacija o tome kako je funkcionisao ta rajd, pokušali smo da razumemo taj medijski i radijski kontekst početka 2000-ih. Njihov zadatak na kraju tog vikenda je bio da pošalju prvobitne skice tih intervjua. Ja sam lično veoma zadovoljan. Postoji određena tehnika koju smo mi vežbali godinama u načinu na koji se postavljaju pitanja, načinu na koji se one formulišu. U tom smislu su malo, da kažemo, slabiji, ali prosto neko ko se prvi put susreće sa tim, to je i stvar iskustva. Tako da ćemo malo raditi sa njima prosto na tome. Ono što bih ja svakako hteo da kažem i u vezi sa samim procesom prikupljanja, kreiranja tih arhiva usmene istorije, jeste da oni njima prethodi svakako jedno istraživanje, koje se bazira upravo na istraživanju te, da kažemo, validno istoriografske dokumentacije. Ali nam se čini da prosto i u slučajima kada ona nije dostupna, ako je tema dovoljno zanimljiva i motivišuća, prosto treba raditi sa onim što imamo.
Naravno. Ono što je zanimljivo sad meni takođe sa ove tačke, kad čujem da su studenti učesnici, oni naravno ne pamte period rada Radija SKC. U tom smislu to je, pretpostavljam, još veći izazov za rad sa njima.
Pa da, malo pogotovo oko formulacije tih pitanja koje je Andrija malo prepomenuo. Nas dvojica smo, onako što bi se reklo, odmah imali neki set od, ne znam, skoro 50 pitanja,
da,
koje bismo postavili svim tim akterima, jer smo redovno slušali taj radio, dok oni ljudi naravno se toga ne sećaju, bili su mali, neki se možda nisu ni tada ni rodili, tako da i mislim za njih više ovo nekako neki vid studijske vežbe koju kasnije mogu da koriste na fakultetu ili već u profesionalnom radu, tako da smo morali malo ipak da sa njima radimo na tome, da im objasnimo kako je taj radio funkcionisao, kako je to izgledalo, da bi onda oni mogli sami na osnovu toga da izvuku neka pitanja koja bi njima bila interesantna.
Medijska industrija se razvija, Radio SKC je živeo u prvoj polovini prve decenije ovoga veka, internet nije bio do te mere rasprostranjen i razvijen kao danas. Kako gledate danas na razvoj internet radija? Postoji i studentski radio programi koji emituju program samo preko interneta, postoji i oni koji čini se sve više okupiraju medijski prostor, bez obzira što ih ljudi slušaju samo preko interneta, ali i svi etablirani radiji koji su u FM-u, naravno među njima i javni servis za koji danas govorite, takođe su prisutni na internetu.
Meni se čini da smo u nekom trenutku mislili da će radio da umre pod tim pritiskom interneta, pogotovo dolaskom društvenih mreža, ali svako ko iole prati tu globalnu radijsku produkciju, pogotovo u poslednjih nekoliko godina, prisutan je, po mom mišljenju, taj povratak neke nove radijske produkcije koja se prvenstveno odgleda u toj novoj, da kažemo, novom mediju podcasta. I mislim da je on nekako našao svoje mesto među publikom i čak i među mladima. Ja znam da su u Americi izlazili neki, da kažemo, dokumentarni serijali radijski koji su kao nikada do sad obarali slušanost, znači govorimo o milionskim brojkama preslušavanja. Tako da čini mi se da je ta neka, kao i u televiziju, radio je došla ta neka nova kreativnost koja nam je zapravo danas svima dostupna putem ovih mobilnih telefona i Android uređaja. Ja sam pasionirani slušalac, imam aplikaciju preko koje pratim, da kažemo, desetine različitih podcast emisija. Ali sad ovako, moj lični utisak je zapravo da u ovoj sad komercijalizaciji medija i njenoj instrumentalizaciji u različite svrhe, čini mi se da je radio, sad da ne hvalim previše Radio Beograd, ali da je radio i dalje neka oaza neke normalnosti. Ne mislim da je to nužno pozitivno, ali negde gde postoji dalje ta neka društvena odgovornost, prosto da se neke teme tretiraju, da postoji dijalog na određenu temu koja je od šireg društvenog značaja.
Vladimire, da li je internet i nova šansa za autorski radio?
Pa da, naravno, evo, kao što je Andrija pomenuo, podcasti u Americi doživljavaju apsolutni procvat, postoji bukvalno ono što bi se reklo kao niču kao pečurke posle kiše i sada ih već ima na stotine različitih podcasta koji imaju ogromne baze slušalaca, koji imaju svoje sponzore, koji su potpuno samoodrživi, tako da taj autorski pečat je negde potpuno, ajde kažem opet, procvetao sa pojavom interneta. Negde u tim ranim danima interneta bila je ta priča da će internet ubiti radio, ali ja zapravo mislim da je internet ubio televiziju. Jer sve više poslova se vrši za računarom, te ljudi nemaju vremena da gledaju konstantno u neki ekran, ali mogu da slušaju radio koji je takođe na internetu, te radio na internetu zapravo doživljava neko svoje zlatno doba, drugo, ajde da kažemo, nakon onog prvog inicijalno kada se pojavio.
Hvala vam što deo te radijske istorije baštinite i kroz ovaj projekat o čuvanju sećanja na radio SKC i hvala vam što ste govorili za emisiju Nevidljivi ljudi.
Hvala tebi.
Hvala tebi.
Sa nama su bili Andrija Stojanović i Vladimir Radinović iz organizacije Tačka komunikacije koja čuva usmenu istoriju radija Studentskog kulturnog centra.
So is the pain. Was waiting around, but you never came. So I ran into Tony. He grabbed my body. I told him I missed you. He told me he loved me, and hey, I like the way he said my name. And that's all he had to say. The damage is done, but so was the weight. Tried not to run, cause it would be a mistake. But it would be a mistake if I just took my time, cause I'd be waiting around just to pay for your crimes. And hey, I know what it takes to be wrong, but it feels alright to me. Even though I know you let me down, I don't know why. You're not scared enough. Hey, wait. You wipe that smile right off of your face. Cause I don't know where it came from.
Kutija za pamćenje.
9 je časova i 40 minuta, pravo vreme i za našu redovnu rubriku u emisiji Nevidljivi ljudi, Kutija za pamćenje. Ove subote emitujemo odlomke razgovora Miloša Jeftića sa Aleksom Čelebonovićem, slikarom, istoričarom umjetnosti, likovnim kritičarom i profesorom Univerziteta u Beogradu. Ovo je inače godina u kojoj obeležavamo 100-godišnjicu od rođenja Alekse Čelebonovića, kao i 3 decenije od kako ovaj slikar više nije sa nama. Razgovori čije ćete delove čuti danas svođeni su u emisiji Gost drugog programa 1984. i mi slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radijski susrete.
U drugoj polovini 20. veka porodica Čelebonović uživala je nepomeriv uticaj i ugled. Marko je bio kao slikar posebno cenjen, bio član akademije, a Aleksa kao profesor i kao kritičar, kao likovni teoretičar, bio je također vod uticaja. Ja sam sa Markom razgovarao one godine kad je on sredinom 70. godina dobio nagradu Avnoj. To je bio veliki događaj, a uvek sam svoje sagovornike molio da mi predlože s kim bi još razgovarao. On mi kaže isto što je rekao Radoje Kašanin za svog brata Milana. Uzmite mog mladog brata Aleksu, on je profesor i sad on meni objašnjava. Ja kada znam, ja i poznajem vašeg brata. I dogovorili smo se da čujemo emisiju pre emitovanja, odem kod njih u njihovu kuću, poslovcu kuće Lebonovića, i on zove Aleksu da sluša emisiju i kaže, to je, kaže, moj brat Aleksa, mi se znamo, ali slušamo njegove ideje. I Aleksa kaže, meni nije zgodno, ja sam mlad, kaže, u odnosu na Marka, na koga vi se Ristijovića, koga vi se imate, kaže. I negdje 84. godine, bilo je 50 godina od prvog javnog izlaganja malog i mladog Aleksa Čelebonovića, ja ga zamolim da bude sagovornik, da bude gost drugog programa, prihvatio je. To je zanimljiv razgovor bio. I bilo bi dobro da čujemo prvo kako je se opredelio za slikarstvo. Meni čini da je to prirodno s obzirom na kuću, porodicu koje je slikarstvo bilo temeljna osnova. Je li bilo drugova s kojima je došao do slikarstva? Onda bilo bi dobro da čujemo kako on se seća te svoje prve izložbe, kad je mlad, mislim da je imao 16 godina, ako se dobro sećam, kad je prvi put izlagao, bio đak Jovana Bjelića. Onda da govori malo o položaju umetnosti danas i naročito za kraj o tome kako je budućnost umetnosti.
Kojim vas je izazovima privukao slikarski rad? Koliko je na grananje te ljubavi ucala unutrašnja vokacija, koliko možda ucaj brata ili učitelja, a koliko opet generacijska sklonost i druženja, recimo sa Junicom Ribarom, kako je teklo to vaše likovno obrazovanje?
Slikarstvom sam se bavio već u gimnaziji, a na razvijanje ljubavi za tu delatnost svakako je mnogo uticala biblioteka doktora Ivana Ribara, u kojoj smo njegov sin Jurica i ja dugo i temeljno pregledavali veliku istoriju umetnosti u izdanju Propileen. U tom kontaktu sa reprodukcijama osjećao sam mnogo više bliskosti i interesovanja za modernu umetnost, za ekspresionizam, za Cezana, za carinika Rousseaua, nego za barok i visoku renesansu. Često sam išao u tadašnji muzej princa Pavla, koji se nalazio u konaku knjeginje Ljubice. Moram da kažem da je to bio izvanredan muzej, a da je sam prostor tome mnogo doprinosio. Naravno da je svest o tome da mi je stari brat slikar znatno doprinosila mom opredeljenju. A umetnost me privlačila od tih ranih vremena zato što se kroz nju prožimaju mnoge komponente, svakodnevni život, odnos prema prošlosti, lična kultura i odnos prema sredini, znanje, raspoloženje, verovanje, svest i podsvest. Nije moguće nabrojati sve reakcije iz kojih nastaje ili koje izaziva jedno dobro umetničko delo.
Beogradskoj javnosti ste se predstavili kao slikar godine 1934. Kako je do toga došlo? Da li ste imali, kako se to kaže, premijernu nervozu?
Do izložbe na kojoj sam učestvovao 1934. došlo je na inicijativu Jovana Bijelića. On je smatrao da smo nas četvoro napravili zanimljive stvari koje vredi izlagati. Bio je pravi entuzijasta i hteo je, tako mi se čini, da razdrma beogradsku sredinu. Hteo je da ta manifestacija postane argumenat protiv likovnog konformizma i zaostalosti u odnosu na Evropu. Meni, Jurici i Ribaru je tada bilo svega 16 godina. Moja lična osjećanja, koliko se ja sećam, nisu bila uzdrmana tim događajem. Možda nisam dobro ni shvatio šta to znači javni nastup i nisam u tom pogledu osjećao nikakvu nervozu ni odgovornost. Ali se sećam da su Rastko Petrović i Mima Dedinac došli na izložbu i postavljali nam pitanja baš u ovom duhu kao i vi. Sećam se da moje slike nisu bile stilski ujednačene, pa je Rastko baš to postavio kao pitanje i čudio se kako lako i bezazleno, bez osjećanja odgovornosti, objašnjavam formu jednih ili drugih. Kritika je tu izložbu primila sa mnogo simpatija. Izlagači su bili Nikola Graovac, Danica Antić, Jurica Ribarija.
Čime se odlikuju vaša teorijska i kritička polazišta? U stvari, šta je za vas umetnički vredno, važno, lepo, korisno? Također, šta ste od svega toga i na koji način prenosili i svojim đacima?
Ja mislim da je umetnost vezana za ljudsko biće. Znate, to je jedno moje verovanje, pitali ste me o mojim shvatanjima. Čovjek se razlikuje od životinje zato što se bavi umetnošću. Ja mislim da drugih razlika nema. Gledam ptice, gledam druge životinje, pa sve one imaju inteligenciju. Stepen inteligencije pa postoji kod ljudi, ali on ga ne razlikuje bitno od životinja. Osećanja imaju i životinje, to je jasno. Međutim, jedino što nemaju, apsolutno to je sigurno, to je da od svojih osećanja i od svoje inteligencije u drugom materijalu naprave nešto što će to kazivati, podsjećati, tako. Nemaju uopšte taj impuls. Ni termiti koji grade velike piramide i tako, ne grade to, nisu to umetnički razlozi sa hodnicima. To je bitna stvar. Tako posmatram i umetnost danas. Ona mora da se odvija. Ja uopšte ne verujem u tu smrt umetnosti o kojoj se mnogo govori. Kad jedna društvena sredina proglašava nešto za umetnost i vidi u tome odsjaj svojih ideja, svojih ideala i shvatanja, onda se takva umetnost ne može ignorisati, bez obzira da li se ona nekome sviđa ili ne sviđa. To je jedna moja, da tako kažem, ideja i na bazi toga sam i napisao onu knjigu Ulepšani svet. Takva umetnost onda pomaže za procenjivanje te sredine i za sticanje prave slike o tome društvu. Ta slika ne mora uvek da bude povoljna, ali je ona ipak u suštini umetnost. U svojim predavanjima ne napuštam te ideje. Ja uvek pokušavam da objasnim kako je jedna pojava nastala, šta ona sadrži, a ne dajem procenu da li je ona lepša, bolja, gora nego druga. Nego ja želim da kod svojih studenata podstaknem razumevanje umetnosti, a ne opredeljivanje za jednu ili drugu vrstu izražavanja.
Može li lepota i snaga umetnosti učiniti da to veliko doba budućnosti bude humanije, sigurno humanije?
Ja vidim budućnost umetnosti u humanizaciji, ali ne time što ćemo slikati ili predstavljati ljude kako se smeju sa lopatama ili šetaju zaljubljeno kraj reka i tako, ne u tome, nego što će se mnogo veći broj ljudi baviti umetnošću, ne da bi zaradio novac, nego zato što neke svoje probleme materializuje, izdvaja, oslobađa se nekih pritisaka i nekih svojih misli. Uopšte mislim da će umetnošću da se bavi gotovo svako kad bude imao više, mnogo više slobodnog vremena, jer će mu inače život bez toga biti nepodnošljiv. Ako bi se mnogo ljudi bavi umetnošću, to ne znači da neće biti muzeja i da će se sve uništiti. Nešto što obuhvata interesovanje širokog kruga ljudi ili što ukazuje na razvitak kulture uvek će ostati, izdvojit će se, pokazivat će se, objašnjavati i davat će stimulus drugima da rade.
Vi znači verujete u budućnost i verujete u umetnost?
Verujem, apsolutno. Zato što smatram da je umetnost vezana za čovekovo biće. On ne može bez toga. Ako mu to oduzimate, on prestaje da bude čovek.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, tonski realizator emisije Milenko Mićanović, a organizator Rada Ćorović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2. Thank you.